Areena.
Jälleen Poptalkissa kerännytään puhumaan kovista nimistä. Ollaan puhuttu suomalaisista ja on puhuttu ulkolaisista suurista nimistä. Ja tällä viikolla ja itse asiassa ensikin viikolla pistetään pöytään oikein niin kuin maailmanluokan kovia nimiä. Ja tällä viikolla tosiaan aloitetaan teemalla puhumalla Madonnasta, tuosta laulajaa personoitumasta, josta joku on ehkä joskus kuullut jotain, kuulemma myynyt muutaman levyn tai jotain sinne päin, tehnyt elokuvia ja sen tai sinne päin, mutta jos keskitytään lähinnä siihen musiikkipuoleen, kun keskustelemme kuitenkin musiikista, ja paikalla on keskustelemassa tietysti vakiopanelistimme Pekka Laine.
Täällä.
Ja Jukka Haara.
Tuolla.
Ja vieraana meillä on toistamiseen Poptalkissa Velilehden päätoimittaja Antti Isokangas.
No päivä taas.
Ja itse asiassa lähdetään ihan siltä, sinä olet yksi harvoja suomalaisia henkilöitä, jotka on henkilökohtaisesti tavannut Madonnan ja päässyt häntä jopa haastattelemaan, niin kerropa nyt, millainen kokemus oli tämmöinen.
Se ei loppujen lopuksi ollut hirvittävän henkilökohtainen kokemus. Tämä tapahtui jo vuosia sitten, 1994, kun Madonna oli joko juuri julkaissut tai juuri julkaisemassa Bedtime Stories comeback-albumiaan, ja hän antoi Euroopan lehdistölle haastatteluja Pariisissa, kuuluisessa Ritz-hotellissa, ja etukäteen mulle piti järjestyä ihan henkilökohtainen haastattelu. Sitten kun olin paikalla Pariisissa, niin siellä Ritzissä paljastui, että aikataulut tietysti on ankarasti myöhässä ja itse asiassa kyseessä ei olekaan henkilökohtainen haastattelu, vaan mä teen sen kahdestaan norjalaisen toimittajan kanssa. Ja sitten kun aikataulut veny, niin lopulta kaikki päivän loput haastattelut pistettiin yhteen kasa ja siitä tuli sitten käytännössä lehdistötilaisuus. En mä nyt muista montako ihmistä siellä on, mutta ainakin 6. Tämmöinen klassinen pien lehdistötilaisuus. Siellä oli kreikkalainen toimittaja, joka halusi kysyä, että milloin Madonna tulee Kreikkaan, ja sitten oli italialainen toimittaja, joka halusi kysyä, että milloin Madonna tulee Italiaan, ja sitten oli espanjalainen, joka halusi kysyä, että milloin Madonna tulee Espanjaan, ja niin se aika saatiinkin sitten aika mukavasti kulumaan.
Eli tällainen lehdistötilaisuus Euroopan lehdistölle. Minä olin se Euroopan lehdistö.
No suunnilleen, mutta kyllä tietysti siinä nyt sai lähietäisyydeltä, kyllä minä nyt ainakin hänen kanssaan kättelin, ja muistaakseni mulla, mä en tiedä missä se on, mutta että kyllä mulla on ihan Antille omistettu tuore pressikuvakin, jonka hän on. Ja kyllä nyt tämmöisessäkin tilaisuudesta tietysti niin kuin näkee, että joissakin ihmisissä on enemmän presenssiä kuin toisissa. Muistaakseni jutussakin jotenkin yritin laskea leikkiä itsestäni, että tämmöisessä tilanteessa ihmisillä että hänen läsnäolonsa saa ihmisen unohtamaan vähäpätöisempiä asioita, kuten esimerkiksi oman nimensä tai mistä maasta on kotoisin. Kun se siinä kysyi, että piti esitellä, niin mulla oli vaikeuksia muistaa, että Antti, mikä Suomi, ja niin edelleen. Kyllä se tietysti on aika vaikuttava persoona.
Olitko ainoa, jolle sä vastasi, että en koskaan, kun se kysyy, että milloin sä tuot meille?
Mä en halunnut tuhlata sitä vähäistä aikaa kysymään asioita, jotka pystyy ottaa muutenkin selvää.
Jotka sä tiesit jo valmiiksi.
Joo, sanotaan näin, että kyllä mä oon aika monia maailman tähtiäkin tavannut vuosien varrella aikoinaan. Tein aika paljon haastatteluja. Kyllä oikeastaan ainoat ihmiset, jotka on, joiden tapaaminen on tehnyt semmoisen vaikutuksen, että on suoraan sanottuna jännittänyt, on David Bowie ja Madonna. Et kyllä siinä oli jossain määrin pupu pöksyissä.
Otetaan lyhyt kierros Poptalk Radista. Mikä on teidän ensimmäinen muistikuvanne Madonnasta? Milloin tuli rekisteröityi?
Mä olin vaihto-oppilaana Amerikassa 16-vuotiaana 80-luvun alkupuolella, ja mä muistan Holiday ja ennen kaikkea Borderline-hitit. Borderline oli Madonnan ensimmäinen Yhdysvaltain top 10-sinkku 84 alkuvuodesta, jos se on väärässä. Holiday oli pienemmän tuommoinen klubi-hitti, ja silloin hirveästi klubeissa hengannut. Mutta muistan rekisteröineeni sen MTVltä varmaan loppuvuodesta 83.
Yritän muistella, mulla on varmaan se oli Like a Virgin pohjalta. En ehtinyt, niin mulla on aika hyvät arkistot. Koska rockradio olisi soittanut sitä ekaa kertaa, koska mä olisin sitä päräyttänyt radiossa, mutta se ei nyt tutkimatta, mutta ei varmaankaan vasta niin kuin kakkoslevyn kohdalla jotain värähtänyt.
Olitko muuten silloin tässä Monopoly-radiossa se Madonnan ymmärtäjä? Voisi kuvitella, että se ei ole semmoinen niin sanottu nykykielellä teidän kore-artisti ollut
se
siellä rock-radiossa.
Se ei ole kore, mutta kai tässä nyt voi sanoa, että jos mä nykyään kananaapperi otan ja vuonna 80 jo yritin selittää, kuinka hyvä yhtiö on ABBA, niin ei se nyt ehkä ollut kuitenkaan ihan mahdoton ajatus. Että
jo vuonna 80, Madonna, just ennen kuin ne lopettiin, niin, huomasit.
No, mutta siis, silloin rockradio alkoi, se oli ensimmäinen kerta, kun siitä pystyi puhumaan.
Pystyi puolustamaan.
Oikein puolustamaan, se varmaan johtui siitä. Mutta kyllä mä luulen, että mä aika nopeasti kyllä, niin kuin, en välttämättä ole Virgin biisistä vielä, mutta kyllä mä sitä yritin vähän niin kuin tsekata ja dikkailla. Että kyllä se niin kuin dikkailun puolelle sitten meni.
Mä yritin tätä keskustelua varten palautella itselle mieleen tämmöistä ensikohtaamista. Kyllä mulla jotenkin aika voimakkaasti liittyy musiikkivideoihin ja siihen se visuaalinen puoli. En sillä tavalla, että mä olisin jotenkin niin kuin, en tunnusta mitenkään, että mä olisin jotenkin Baywatch-hengessä sitä asiaa lähestynyt. Mutta siinä oli jotakin äärimmäisen raflaavaa ja provokatiivista siinä ulkomuodossa ja kyllä ne biisitkin jäi mieleen ja mun on pakko kyllä myöntää, että vaikka se on ihan itsestäänselvä asia, että 80-luvusta, kun ruvetaan piirtämään semmoista suurta kuvaa, niin Madonna on yksi avainhahmoja siinä kuvassa. Niin kyllä se on mullakin, riippumatta siitä, että mä en ollut mitenkään hänen musiikkinsa hirveä fani. Mutta kyllä se tavallaan se impakti, mikä sillä oli, kun se tuli kehin. Tietysti nyt se näyttää, että se on ainutlaatuinen ilmestys, mutta mä jotenkin rupesin miettimään sitä, että oli tämmöinen artisti kuin Cyndi Lauper.
Mä olin juuri sanomassa tuota.
Mun mielestä se oli vähän niin kuin silloin sama asia.
Silloin Cyndi Lauperia ja Madonnaa pidettiin vakavina kilpakumppaneina, ja mä uskon, että kyllä niin kuin se fiksu raha oli sijoitettuna Cyndi Lauperiin, että tässä on niin kuin se näistä se näkemyksikkäämpi artisti, jolla on varmaan pidempi ura, ja Cyndihän joutui perumaan tuon Ideaparkin keikkansakin. Mutta ihan samanlaista kaarta ei tietenkään tullut.
Muistan Dikanonin niin kappale, joka heti tietysti yhdistää, että Girl Just Wanna Have Fun. Kyllähän se yhdistää jollakin tavalla molempia likkoja.
Se oli samoihin aikoihin, mutta Cyndi Lauper siitä ekalta albumilta, siitähän tuli aivan hirveä määrä hittejä, niin kuin puolen tusinaa.
Mikä niin hip-hop-kappale myöskin on
tietysti se oli ihan klassikko ja vaikka kuinka monta tuommoista, että se oli oikeasti niin kuin isompi nimi kuin Madonna ensimmäisen albuminsa jälkeen. Ja molemmissa on muuten aika mielenkiintoinen piirre verrattuna näihin tämän päivän, vaikea kutsua enää Britneyä miksikään uudeksi artistiksi, mutta et suuri osa niin kuin viimeisen vuosikymmenen uusista tämmöisistä nuorista pop-naisista, ne on teini-ikäisiä niin kuin ihan pikkutyttöjä, kun ne nousee. Madonna oli oikeasti aika niin kuin, en nyt sanoisi, että varttuneessa tai kypsessä iässä, mutta se oli jo kuitenkin selkeästi aikuinen siinä vaiheessa. Se oli jo tehnyt kaikennäköistä, sillä oli jonkinlaista taustaa, että se ei ollut millään tavoin, se oli 58 syntynyt tänä vuonna 50, eli se on ollut 25-26-vuotias, se on ollut 25-26-vuotias, kun se on millään tavalla breikannut. Samoin kuin Cyndi Lauper niin kuin vielä varttuneempi, että se oli 30 jo siinä vaiheessa.
Madonnalla tavallaan heti siinä uran alkuvaiheessa nousee esiin yksi teema, joka on varmaan sen pitkän uran kannalta yksi olennainen, on se tekijä, mikä tekee jollakin tavalla hänestä myös ainakin nykyisin tehnyt myös arvostettavan, myös tämmöisessä, voisi sanoa, rock-katsannossa. Hän on joutunut tekemään työtä, hän on raatanut aika paljon tämän menestyksensä eteen, ja sehän on tänä päivänä, se on uskomaton saavutus ja perspektiivi avautuu siitä, jos ajattelee, että mikä on tuollaisen, jos ajattelee, että hän on tämmöisen pop-kulttuurin ytimessä, niin kuitenkin se on kulttuuri, jossa palvotaan tavallaan uutuusarvoa, nuorta ikää, freesiyttä, sitä, että sä oot aika nopeasti vaihtuvien syklien oikealla aallonharjalla, niin se, että Madonna, nyt onko kohtelista puhua iästä, mutta kuitenkin niin kuin 50-vuotiaana häärää tässä pelissä jollakin tavalla vakavana toimijana, niin se on monen mun asian ohessa, niin se on hillitön työvoitto myös.
Joo, ehdottomasti siis. Missään nimessä, ja varmaan puhutaan siitäkin, missään nimessä ei pidä väheksyä Madonnan musiikillista lahjakkuutta ja musiikillisia avuja, mutta jos rupeaa miettimään, mikä on Madonnan suuri lahjakkuus, niin sitä on aika vaikea määritellä. Ei sen pelkästään laulaja ole. Maailmassa on 100 kertaa parempia laulajia, maailmassa on 100 kertaa parempia tanssijoita, maailmassa on 100 kertaa parempia biisintekijöitä, miljoonia parempia näyttelijöitä, mutta ehkä se on joku tämmöinen yritysjohtaja tyyppinen. Mä luulen, että siitä olisi varmaan tullut erittäin hyvä yritysjohtaja, tämmöinen kokonaisuuksien hallinta ja eteenpäin suunnittelu ja kaikki tämmöinen, missä se on todella hyvin pärjännyt. Tietenkin kenestä tahansa ei tulisi pelkällä, vaan niin kuin suunnittelu tahdolla ja sitkeydellä.
Tahdonvoimalla
tämmöisiä. Totta kai pitää olla joku muukin
siinä. Voisi sanoa, että se on sitten harva yritysjohtaja, josta on kirjoittu kirjoja, jossa naiset kertovat, tai josta on kirjoittu unelmista. Että kyllä siinä on pieni ero kuitenkin, että oikeasti hän on vaikuttanut ihmisiin.
Niin kuin sanoin, totta kai, että siis, mutta tämä yhdistyneenä kaikkiin niihin muihin, että sillä lailla.
Mutta siinähän mielessähän se on niin kuin, tai ehkä mä etän kuitenkin, että on tietty sävy, että Madonnasta aina vähän epäillään, että onko se nyt tehnyt näitä biisejä, onko se sanottaja, ja onko se tämän joku kuitenkin tämän takana, jota ei koskaan epäiltäisi niin kuin U2:n kohdalla. Ja kuitenkin voidaan väittää, luultavasti totuus on sitä, että se on yhtä paljon kontrollissa omasta urasta kuin U2:n omasta.
No ihan varmasti mä luulen, että tämä on se, mihin Madonna on kaikkein eniten ehkä vaikuttanut, on, että pop-artisti voi ottaa täydellisen, taiteellisen ja muun kontrolli omasta urastaan. Aikaisemmin se oli vaikeaa, että jos ajatellaan sitä Madonnan ihan alkuaikaa, niin eihän se silloin vielä mikään niin kuin suuri visionääri tai auteur ollut tässä urallaan. Sen isoin läpimurtohitti Like a Virgin, sen on tehnyt Steinberg Kelly, eli oma aikansa Timbalandit, eli vaan niin kuin ihan listahittien
palkkamurhaajat.
Palkkamurhaajat ja biisiä. Ja se on ihan täysin väärässä, niin biisiä oli sitä ei vaikka edes tehty Madonnalle, vaan se on kiertänyt montaa kautta, ja se on ehtinyt jotkut muut hylätä, kunnes sitten on löytynyt sille oikea artisti. Niin kuin klassisesti tämmöiset kustannustalot toimii, että eihän mikään
suuri. Pop-teollisuutta klassisimmilla.
Se on tajunnut, se on käyttänyt Nile Rodgersia, joka on ollut silloin, ehkä se oli se oma aikansa Timbaland niin kuin kuuma hittituottaja, kenen kanssa Jelly Bean Benitez oma aikansa niin kuin kuuli Shep Pettibone sitten myöhemmin 80-luvun loppupuolella, että se on osannut valita ne itse, että ehkä oikeastaan vasta ihan viime aikoina se on mennyt niin kuin tylsemmin tämmöiseen, että otetaan tämän hetken takaisin, mutta välissähän se on käyttänyt aika niin kuin yllättäviäkin yhteyksiä, tehnyt Björkin kanssa juttua, joskaan nyt ei niin valtavan menestyksekkäästi, mutta että on harvemmin tämmöisiin niin kuin hirveän ilmeisiin hitinhakuisiin ratkaisuihin musiikissa on sortunut.
Yksi teema, joka on Madonnan kohdalla toistunut monen kertaan uralla, josta aina myös puhutaan, on tämmöinen tietty niin kuin uusiutuminen ja uuden Madonnan esiin kuoriutuminen, joka liittyy muun muassa siihen, mistä sä Antti just mainitsit, nämä erittäin useimmiten aika onnistunut esimerkiksi yhteistyökumppaneiden valinta ja sitä kautta semmoisen tiedon uuden tulokulman hakeminen. Visuaalinen imago, hiustyylit, pukeutuminen, kaikki tämä on muuttunut moneen kertaan. Jos puhutaan siitä musiikillisesta uudistumisesta, niin mitä mieltä te olette tämmöisestä tietystä, ei sitä nyt ehkä kannata ihan kameleonttimaisuudeksi kutsua, mutta kuitenkin sen kaltaiseksi toiminnaksi, josta herää ehkä jossakin määrin kysymys, että onko Madonnalla olemassa joku oma semmoinen musiikillinen sielu tai ydin, joka säilyy punaisena lankana läpi uran.
Kyllä se mun mielestä on ollut yllättävän johdonmukainen kuitenkin tuotannossaan, että ei se kuitenkaan vuonna 1998 yhtäkkiä ruvunut tekemään rap-metallia, vaikka se olikin varmaan olisi ollut kaupallisesti ihan hyvä ratkaisu siinä hetkenä, tai se ei ole missään vaiheessa teeskennyt olevansa country-artisti, mikä olisi Amerikassa varmaan niin kuin ihan menestyksekästä, se ei ole missään vaiheessa yrittänyt olla rockia millään tavalla. Että kyllä se on aika johdonmukaisesti tietyn tyyppisen rytmi-tanssimusiikin parissa ollut. Oikeastaan jopa nämä tämmöiset niin kuin kaikkein suoraviivaisimmat balladitkin on jäänyt viime vuosina aika vähille. Semmoisia, millä se vielä niin kuin pitki 90-lukua menestyi. Että aina kun oli vähän hiljaisempaa, niin teki leffaan jonkun balladitunnarin. Ja ihan varma taas koko kansan hitti oli käsissä. Mutta muutenhan se on ollut oikeasti rytmimusiikki-artisti.
Joo, mutta kuitenkin tavallaan ihan järkevästi kuitenkin pyörinyt tavallaan niin kuin naisgenrien ympärillä, paitsi ehkä ei countrya, mutta paitsi sehän on myös merkittävä Madonnassa, että se on niin kuin ikään kuin ainakin tullut uskottavaksi rock-artistiksi tavallaan kuitenkin. Niin, no olematta singer-songwriter, joka on se, joka yleensä hyväksytään niin kuin rock-piireissä niin kuin
artistin merkiksi. Eikä se ole missään vaiheessa, niin kuin joskus mä oon nähnyt jotain kuvia. Mä en ole ikinä nähnyt Madonnaa lavalla ja mä en ikinä jaksa katsoa mitään keikkataltiointia, koska ne on mun mielestä tylsiä. Mä oon nähnyt joskus kuvia siitä, akustinen kitara kädessä, ja se näyttää vähän hassulta, mutta et ikinä se on myöskään niin kuin yrittänyt esittää soittajaa tai niin kuin muusikkoa siinä mielessä. Mutta et, erittäin hyvinhän se on kuitenkin valinnut, että silloin alkuun jotain Nile Rodgersia ja sitten myöhemmin jotain. Mitä ei pidä väheksyä oli se, mä en nyt muista, ketkä olikaan sen niin kuin tavallaan biisitekijä ja tuottajapartnereita koko sen niin kuin 80-luvun jälkipuoliskon todella kultaisen kauden, jolloin Patrick Leonard ja sitten se joku toinen, jonka nimeä nyt tähän hätään muista. Nehän oli ei kellekään muulle onnistuneet tekemään. Jos ne olisi vaan niin kuin hitintekijöitä olleet, niin miksi ne ei tehnyt sitten kaikille muillekin yhtä hienoja biisejä. Et Madonnan kanssa ne pystyi, silloin tuli ihan niin kuin tauotta. Joka levyllä oli 5-6 oikeasti hienoa hittiä. Sitten pikkusen soulimpaa ilmaisua. Se ei ole riittävän vahva laulaja, että se pystyisi ikinä oikeasti olemaan soul tai niin kuin todella
uskottava. Tämä mustan musiikin,
niin, R&B-artisti.
Joo, aivan.
Artisti. Mutta sitten oikeastaan niin kuin mun mielestä ainoat, niin kuin, ja sitten tässä niin kuin viime vuosina nämä tämmöiset niin kuin hyvin eurooppalaiset valinnat, mitä se teki sen Mir Wainin kanssa sen levyn, ketkä olikaan tuossa Ray of Light-levyllä. Mä muistan vaikka ruotsalaiset ohjaiset kaikki ne videot, mutta ketä siinä nyt sitten olikaan, mutta tällainen niin kuin eurooppalaisempaa elektronista musiikkia, mikä oli ihan luonteva valinta sille. Että oikeastaan ainoat mun mielestä semmoista niin kuin tylsemmät tai heikommat ratkaisut on ollut. Silloin just itse asiassa tämä Bedtime Stories 94, jolloin tapasin häntä, jolloin se selvästi tarvitsi comeback-levyn. Se tarvitsi selvästi hitin alle, jolloin se teki tämmöisen niin kuin aika suoraviivaisen Amerikan radiolevyn, johon otettiin siihen aikaan kaikkein menestyksekkäin biisintekijä tuottaja maailmassa oli Babyface, jos muistatte. Ja Babyface teki aina semmoisen puoliballaadi, jossa on akustinen kitara, ja se teki sille tämän Take a Bow-biisin, joka oli sen paluu Amerikan lista ykköseksi, itse asiassa ensimmäinen niin kuin todella floppisingle Euroopassa. Ja nyt taas sitten tämänvuotinen levy, johon vähän tylsästi niin kuin Madonna on soittanut Timbalandille, tee mulle hitti. Ja se on oikeastaan enemmänkin Timbaland ja Justin Timberlake-biisi, jossa sitten on Madonna jonain niin kuin featured artist.
Et tietysti jos otetaan nyt, jos olisin tässä kulttuurin tutkija ja naistutkija, niin tietysti täytyisi varmaan se teema, joka tekee hänestä niin kuin tämän tekijän, on kuitenkin aika pitkälle se, että se sanoo siskolle ja naiselle, että free yourself. Siis tämähän on kuitenkin se pitkä teema koko ajan, mikä on ollut siinä läsnä.
Joo,
ehkä meidän on vaikeampi sitä ymmärtää.
Joo, siis se tietty kontrolli ja tietoisuus omasta itsestä ja omista mahdollisuuksista. Ja nimenomaan hänenkin tapauksessa niin kuin
eikä kohtuullisen meidän malleihin naisesta. Niin, sehän on se olennainen.
Kohtuullisen niin kuin rajallisillakin lahjoilla voi tehdä kaiken näköisiä asioita, jos oikeasti, oikeasti niin haluaa.
Rock and roll ideologia.
Ja aika amerikkalainen menestysfilosofia siinä mielessä. Ja osittain siitä johtuen niin musta on aina tuntunut ja viime vuosina vielä enemmän, että mä tiedän, että varsinkin naiset diggaa hirveän paljon. Homomiehet on toinen semmoinen kohde, niin kuin todella koreyleisö. Todella rakastaa Madonnaa tai enemmänkin, mä tiedän, tykkääkö Madonnasta kukaan sillä tavalla oikeasti, kun joistakin pop-artisteista tykätään sillä lailla, että oikeasti niitä kanssa haluaisi hengata. Niin, mä uskon, että niin kuin Madonnaa kunnioitetaan ja jopa pelätään, mutta ei se hirveän sillä lailla, miten sanoisi, niin kuin rakastettavalta hahmolta millään tavoin vaikuta. Et se on siinä mielessä enemmän John Lennon kuin Paul McCartney. John Lennonia kunnioitettiin, mutta Paul McCartneysta tykättiin.
Joo, siis kyllä mä ajattelen, mä näen Madonnan kyllä tietysti mielessä semmoisena niin kuin Elvis hahmona, että jos arvioidaan semmoisena niin kuin vapaustaistelijana tahtoen tai tahtomatta, jos ajattelee, että mitä oli ennen ja mitä oli jälkeen, niin kyllähän se on tavallaan muuttanut asioita ihan eri tavalla, jos sitä vertaa esimerkiksi siihen 70-luvun vaikka niihin tiettyihin menestyneisiin naisartisteihin, niin hän tavallaan miettii jotakin tämmöisiä Johnny Mitchelleitä ja muita tämmöisiä lauluntekijähahmoja, niin semmoisella niin kuin tietyllä lahjakkuudellaan niin kuin vetää kivimuurista läpi, mutta tuskin siellä niin kuin missään bisneksen ajatusmallista missään tapahtuu oikeasti mitään hirveätä muutoksia. Mutta kyllä tavallaan niin kuin just tämmöinen Elvis Presley-tyyppinen ilmiö, ja pannaan nyt tähän kuitenkin sitaatit ympärille, että tavallaan, että peli on niin kuin aivan eri ennen tai jälkeen tämän artistin mukaan tulon. Ja se on kans niin kuin liittyy siihen, mitä sä mun mielestä hirveän hyvin sanoit, Antti, että Madonnan kohdalla on vaikea sanoa sitä, että halutaan niin kuin lahjakkuuden ydinaluetta, mutta se on vaan niin kuin kokonaisvaltainen asia, joka on halusivat jotkut tai eivät, niin on määrittänyt tiettyä aikaa ja muuttanut pelisäännöt. Ja kyllä mä luulen, että semmoinen tietty kiitollisuuden velka häntä kohtaan on aika valtava, jos ajatellaan semmoisia tavallaan, minkälaisia erilaisia optioita naispuolisella myös pop-artistilla on tehdä asioita. Kiitos sen tietyn niin kuin määrätietoisen röyhkeen ja semmoisen aika armottomankin raivauksen, mitä se on tehnyt. Mistä tulee myös se, että hän ei ole niin kuin näyttäydy maailman niin kuin rakastettavimpana hahmona, koska kyllähän siinä on semmoinen tietty niin kuin mieletön itsetietoisuus ja jopa semmoinen korskeus on myös mun mielestä tässä
hahmossa. Joo, totta kai olen tietoinen siitä, että miehille tämmöinen on huomattavasti sallitumpaa kuin naiselle, että jos mies käyttäytyy noin, niin se on silloin vaan niin kuin fiksu ura-ihminen, mutta jos se on nainen, niin sit se on kamala bitch. Ei tietysti on helppoa tai niin kuin helposti sortuu tässä niin kuin tuplastandardeihin, mutta mä luulen, että jossain vaiheessa nyttemminhän Madonna on kai vähän antanut periksi tuon Hollywood-uransa kanssa. Toki se ohjasi tämän yhden elokuvan, mutta et se enää kai se on pikkuhiljaa uskomassa, että oikeasti ihmiset ei halua nähdä sitä elokuvissa. Mutta mä luulen, että yksi syy, miksi se ei ole ikinä menestynyt kovin hyvin. Maailmassa on paljon aika kihnoja näyttelijöitä, jotka kuitenkin niin kuin tietyllä presenssillään pystyy pärjäämään ihan kohtuullisesti. On juuri se, että niin paljon kuin Madonnasta ollaankin kiinnostuneita ja sen tekemiset kiehtoo ihmisiä ja jotkut ihmiset tietyllä tavalla palvookin sitä, niin ei siitä oikeasti sillä lailla pidetä, kun esimerkiksi rakastetusta näyttelijästä täytyy pitää. Niin täytyy olla, jopa niin kuin roistohahmojen täytyy olla sillä lailla tietyllä tavalla pidettyjä menestyäkseen. Ja Madonna ei ole ikinä ollut sitä ja siksi sehän on oikeasti aika piinallista katsottavaa elokuvaa. Se on kukaan nähnyt Who's That Girl-elokuvaa. Siis se on todella niin kuin elämäni pisimmät tuntia 3 varttia tai kuinka kauan se sitten kestikään.
Se on, joo.
Vielä lyhyesti takaisin Elvikseen. Tietysti Elvikseen ja Madonna ero on ihan valtava. Että Elvisen oli kiltti, kohtelias kaveri ja sitä vietiin myöskin sillä tavalla, että sillä ei todellakaan ollut kontrollissa se oma ura. Siinä on kyllä merkittävä tietysti ero, mutta totta kai Elvis oli niin kuin 50-luvun etelän tähti ja tämä on niin kuitenkin kovassa New Yorkin maailmassa kasvatettu.
On siis, mä tarkoitan sitä, kun mä vertaan niitä, en mä tiedä, mulla on kyllä sitten, mä varmaan arvattikin, kumpaa mä arvostan oikeasti enemmän, mutta kumpi on mulle läheisempi. Jos pitäisi ottaa tatuointi, niin kummasta päästä mä lähtisin liikkeelle, mutta semmoinen niin kuin tietty, mitä mä sanoisin, että on semmoisia hahmoja, jotka on tavallaan tämmöinen käsikranaatti, joka putoaa sinne kulttuurikenttään ja räjäyttää tavallaan kuvion uusiksi kukin tavallaan, niin se on semmoinen niin kuin yhteys, että se, jos lähdetään niin kuin arvioimaan artistin merkitystä, niin se ei löydy se selitys siitä, että hän lauloi kauniimmin kuin kukaan muu, vaan siinä on niin kuin semmoinen kokonaisvaltaisempi, muuttaa niin kuin sanotaan pelisääntöjen muuttaminen on semmoinen, mikä niin kuin yhdistää. Ja tietysti tässä kohtaa mä voin kyllä niin kuin tunnustautua myös tietysti määrin konservatiiviseksi, vähän rocktaustaiseksi henkilöksi, että välillä mulla on vaikeaa arvostaa Madonnaa esimerkiksi suhteessa vaikka Michael Jackson, joka on yksi tämmöinen pop-ikoni, just tämän niin kuin musiikillisen talentin. Siinä on mun mielestä niin kuin se tiettyjä kysymysmerkkejä. Mä olisin vielä enemmän innostunut. Mä arvostaisin Madonnaa esimerkiksi vielä enemmän, jos hän olisi parempi laulaja.
Tosin, eihän Madonna oikeasti ole huono laulaja.
Ei olekaan.
Alkuun sillä oli aika hinto ääni.
Ei ole huono, mutta ei se ole myöskään mikään semmoinen.
No siis ei kukaan sitä ikinä vakavissaan verrannut Aretha Franklinin, mutta eikä edes Michael Jacksonin, joka on tietysti ihan huikea laulaja ja jos mahdollista vielä parempi tanssia ja niin kuin tietysti kokonaisvaltainen paketti, mutta en mä tiedä, jos kyllähän Michael Jacksonkin käyttää paljon ulkopuolisia biisin tekijöitä. Merkittävä osa Michael Jacksonin suurimmista ja tunnetuimmista biiseistä on joko kokonaan tai ainakin isoksi osaksi muiden sävellyksiä. Mä en tiedä, mikä tästähän väitellään aina, ja mikä on ollut Michael Jacksonin ja mikä on ollut Quincy Jonesin todellinen panos sen niin kuin klassikkoalbumeilla tästä väitellään. Mutta en mä usko, että se Madonna, ehkä niitä ihan paria ensimmäistä biisiä lukua ottamatta, niin Madonnan panos on, mä en tiedä, että se on pystynyt välttämättä niin kuin, musiikillisesti niin kuin, pukemaan sitä sanoiksi, mutta kyllä mä uskon, että se on ihan varmasti ollut studiossa ihan yhtä päällikkö kuin Michael Jackson on ollut omassaan.
On.
Ei silloin kukaan sanonut, että nyt tehdään tämmöinen levy.
Että tyttö laulaa. Tuossa on mikrofonia. Ei missään nimessä.
Joo, en mäkään pidä Madonnaa suurena laulajana, mutta kyllä siinä tietysti on se rockin, että rockissa, että sä tavallaan oot syvä rock-artisti, niin se vaatii jonkinlaista karheutta ehkä siitä äänestä, väittäisin näin kliseenväisesti. Ja Madonnaltahan puuttuu tavallaan kokonaan se, siinä mielessä se on pop-laulaja, jolla on ehkä semmoinen sileä ääni, mutta toisaalta voi sanoa myöskin, että Michael Jackson on sileä ääni.
On.
Mutta tosin tietysti Michael Jackson oli 10-vuotiaana vähän järjettömän laulaja.
Ja siinä on ehkä just se, niin kuin mä sanoin, niin tässä mulla on tietty semmoinen niin kuin ehkä oma tämmöinen niin kuin vaistomainen tietty traditionaalisuus tässä mielipiteessä takana, mutta että just se piirre, että hänessä on parasta se kokonaisuus ja eikä ole mitään sellaista niin kuin kivikovaa tällaista timanttista jotakin lahjakkuuden musiikkiin kytkeytyvää lahjakkuuden ydintä, niin se ehkä tekee, että hän on tavallaan semmoinen, se nerokkuus on siinä kokonaisuudessa ja siinä tavallaan ilmiön tavallaan rikkaudessa ja eri ulottuvuuksissa, niin se tekee semmoisen niin kuin lievän, puhun ihan puhtaasti subjektiivisesti, niin kuin mikä estää niin kuin ihan 100-prosenttisesti heittäytymästä hänen
toisaalta sitten voisi sanoa, että ymmärrän tuon, mutta tietysti voidaan sanoa, että Madonna on nimenomaan sen takia moderni artisti, koska on 360 astetta artisti.
No ehdottomasti, vaikkakin ehkä se leffapuoli on jäänyt.
No pikkusen, siellä on vielä parantamisen.
En ole lukenut Madonnan lastenkirjoja, mutta en usko, että nekään niin kuin ehkä omassa kentässään poikkeaa millään erityisellä
tavalla. Ennen mitä Astrid Lindgren, Roald Dahl.
En tiedä.
Tai mistä mä tiedän, mä oon lukenut niitä.
No, mutta hänen seksikirjassa on kuitenkin arvostettukin, että aikoina, että niin, ainakin valokuva.
Arvostettu, en tiedä merkityksessä. Muistan nähneeni sen akateemisessa kirjakaupassa ja uskaltauduin selailemaan.
Aivan. Mitäs jos sipastaa tuohon maailmankartalle semmoinen raja Euroopan ja Amerikan välillä ja ajatellaan, että Euroopasta katsottuna, jossa Madonna on erittäin suosittu. Madonna on niin kuin edustaa myös on siinä mielessä myös Elvis-osaston artisti, että edustaa jollakin tavalla myyttistä amerikkalaisuutta, niin eikö kuitenkin ole sillä tavalla, että Madonna on paljon kovempi juttu Euroopassa kuin Jenkeissä?
No tietyllä tavalla. Ehkä siinä, kyllä mä uskon, että se on Amerikassa ihan yhtä jättimäinen tähti siinä mielessä, että ei ole taatusti ensimmäistäkään elossa oleva amerikkalaista, joka ei tietäisi, kuka se on.
Joo.
Ja tietyn tyyppis, kyllähän sillä edelleenkin on jokaiselta albumilta yksi iso hitti Amerikassa radiossakin. Olin kesällä Amerikassa ja esiltä, mikä se nyt se olikaan, 4 Minutes, välttynyt missään, mutta kyllä esimerkiksi sen albumit myy selvästi tasaisemmin ja laajemmin Euroopassa kuin Amerikassa, mutta Eurooppa perinteisestikin on tämmöiselle niin kuin pitkän linjan tähdille ja heidän levyille on huomattavasti uskollisempi. Hän Rolling Stoneskaan on myynyt Amerikassa niin kuin 20 vuoteen käytännössä katsoen lainkaan uusia levyjä, toki se back-katalogi liikkuu, mutta siitä huolimatta Euroopassa ne menee ihan kohtuullisesti edelleenkin. Joku Saksahan ihan pohjattoman uskollinen aina tämmöisillä tällä ihan puhtaasti levymarkkina-alueena, mutta en mä usko, että sen kulttuurinen merkitys on täällä mitenkään syvempi tai laajempi kuin Amerikassa, että kyllä se molemmissa on molemmissa. En sitten osaa sanoa, että mikä on puolalaisten Madonna-suhde, mutta siis vielä katolilaisuus, mistä itse asiassa ei hirveän paljon Suomessa, kun tämä on jotenkin postuskonnollinen maa, ei hirveän paljon puhuta, eikä välttämättä edes ymmärrettäkään, varsinkin siinä alkuvaiheessa koko tämä katolisuus ja kaikki nämä, ei sen nimi ihan sattumalta ole Madonna. Että tämmöiset asiat vaikuttaa eri maissa ja eri kulttuureissa eri tavalla sitä vaikea Suomesta käsin.
Täällä luettiin pelkästään lehdistä ja kuultiin uutisista, että hänen ympärillään käy tämmöinen niin kuin kiehunta liittyen näihin uskonnollisiin teemoihin, mutta se tuntuu täysin niin kuin vieralta tematiikalta. Tuskin täällä kukaan niistä pyhimyspatsasta niissä videoissa on mennyt mitenkään solmuun.
Silloin kun Radiomafia oltiin perustamassa vuonna 1990, silloin rocktieteilijä ja historioitsija Dave Marsh oli maassa ja tein hänestä haastattelua Rumba-lehteen. Itse asiassa samassa oli myöskin tämä brittiläinen rock-professori
Simon Frith.
Ja jostain syystä sitten keskusteluun tuli silloin Madonna tässä. Ja Dave Marsh on tunnettu Madonnan ymmärtäjä ja tukija. Ja hän jostain syystä puhuttiin sitten Like a Prayer-biisistä, joka on, jos multa kysytään, Madonnan niin kuin taiteellinen huipentuma. Se on ihan huikean hieno biisi. Kyllä. Ja sen videosta, josta niin kuin pintatasolla närkästyttiin siitä, että ristit palaa ja että Jeesus on musta. Mutta Dave Marsh esitti erittäin ankaran mielipiteen siitä, että oikeastihan tämä närkästys johtuu siitä, että mistä se biisi kertoo. Se kertoo Amerikan kulttuurin syvimmästä tabusta, eli seksistä mustan miehen ja valkoisen naisen välillä. Ja sen jälkeen mä en ole pystynyt näkemään siitä mitään muuta, kun on videon nähnyt, että se Jeesus on vaan symboliikkaa siinä, että oikeasti se kertoo roturajojen ylittämisestä. Ja se on se ankarin tabu, mitä siinä rikotaan.
Tuossa sanottiin, että Madonna on 360 asteen artisti, tämä nykyinen valitseva mantra.
Eli siellä on tosi notkeat jänteet.
Eli rahaa yritetään saada kaikista suunnista. Se tarkoittaa käytännössä sitä noin kansankielellä. Madonna on tehnyt, voisiko sanoa, uraurtavan sopimuksen, jonka pohjalta hänen tulevaa uraansa tullaan jäsentämään. Eli hän on tehnyt yli 100 miljoonan dollarin arvoisen diilin maailman suurimman live-bisneksen toimijan Live Nationin kanssa. Eli mitäs tämä kertoo hänen nykyisestä ja tulevasta statuksestaan? Onko niin, että business vaan menee näin, mutta sisältyykö tähän myös se, että Madonna ei mene levytyssopimus edellä, että hän on nimenomaan tämmöisenä estraaditaiteilijana ja hahmona relevantti.
Se kertoo enemmän bisneksen tilasta kuin Madonnan asemasta siinä mielessä, että levybisneksellä menee tulevasta lamasta tai alkaneesta lamasta huolimatta oikeasti aika hyvin lukuottamatta levyjen myyntiä. Konserttialalla menee erinomaisesti maailmanlaajuisesti ajatellen, ja siellä se raha on. Et varsinkin tämmöiset niin kurallaan kypsää vaiheeseen yltäneet artistit ansaitsee merkittävästi paljon enemmän keikoistaan kuin levymyynnistään. Ja Madonna on tietysti, ei se ole siinä sen kummempi kuin joku The Eagles, joka nyt välillä voi julkaista levy ihan vaan näytiksi, että saa tekosyyn lähteä kiertueelle, mutta sehän se business oikeasti on. Ihan samahan pätee johonkin Metallicaan tai ACDCiin tai mihin tahansa tämmöiseen niin kuin Rolling Stonesista nyt puhumattakaan. Eihän kukaan ole kiinnostunut Rolling Stonesin levyistä.
Niin, ja siis voisi ihmetellä, että 20 miljoonaa dollaria on aika paljon, että onko tämä ollut hölmöyttä, mutta toisaalta se on myös ihan komeeta. Meillä on naisartisti, jonka kanssa tehdään 49-vuotiaana sopimus, että ajatellaan, että
Aina nuo kaikki tuommoiset sopimukset, niissä ilmoitetut rahasummat on potentiaalisia lukuja, joissa oletetaan, että jos se myy näin ja näin ja näin paljon, silloin se on tämän arvon. Kukaan ei ole sille käynyt niin kuin siirtämässä tilille, että se käy automaatilla, katso, oi herra, jästä, täällä on 120 miljoonaa. Mutta, tai niin kuin tuonne jotain salkkua jossain.
No ihmetin, tässä olisi hänen tapauksessa.
Aivan.
Mutta kun sä sanoit, että nyt sä vertasit Eaglesiin ja kumppaneihin Madonnaan, niin tähän asti hän on kuitenkin olennaisella tavalla ollut erilainen artisti. Että hän on hampaat irvessä roikkunut kiinni siinä tavallaan päivittäissyklissä uutta musiikkia levyttävänä artistina, joka on niin kuin saatu runnottua ja ihan ansiosta. En mä sano, että siinä on mitään väkinäistä, vaikka välillä ehkä pikkasen sieltä tuntuukin, että se ainakin kyllä prosessi vaikeutuu vuosi vuodelta ja levyltä. Mutta onko tavallaan odotettavissa, että hän ikään kuin Tina Turneroituu tässä lähiaikoina ja tavallaan luopuu siitä leikistä ja hyväksyy tavallaan semmoisen seuraavan veteraanirooli?
Kyllä mä uskoisin, että pikkuhiljaa. Tosi niin kuin, eihän se ole mahdotonta jo kypsää ikäistä ehtineille naisellekin aina silloin tällöin pyöräyttää globaalia tanssipop-hittiä. Muistuttaisin Cherista ja Believe-hitistä ja sen, sitä seuranneesta, ja Cherhan oli siinä vaiheessa jotain niin kuin 125-vuotias tai ainakin niin kuin merkittävästi vanhempi kuin Madonna nyt, että kyllähän se on mahdollista hetkittäin, mutta et en mä usko, että se enää pyrkii saamaan 2 vuoden välein niin kuin hittilevyä ulos. Että se voi käydä kiertueen tekemässä ja silloin tällöin tulee jotain ja välillä voi tehdä lastenkirjoja.
Nyt palataan sinne, mistä aloitettiin, eli lehdistötilaisuuteen Pariisiin ja niihin kreikkalais-espanjalaisiin kysymyksiin. Kuinka tärkeää olisi tämän meidän kansakuntamme kannalta, että Madonna tulisi Suomeen esiintymään? Olisiko se kova juttu?
En mä nyt usko, että maamme hyvinvointi on niin kuin mitenkään tästä riippuvainen, mutta olisihan se kiinnostavaa. Ihan jo senkin takia, että kuten sanoin aikaisemmin, mä en ole ikinä nähnyt Madonnaa keikalla livenä. Mä oon nähnyt hänet hotellisviitissä, mutta olisi kiva ja en mä nyt ole ikinä katsonut tarpeelliseksi matkustaa mihinkään pelkästään keikkaa.
Menisit sä Jukka katsomaan?
Kyllä mä ehdottomasti.
Mä ostaisin ekana päivänä lipun. En ole koskaan käynyt, mutta DVD:ltä on tsiikannut, että kyllä se sen verran hienon näköistä.
Kyllä
se olisi niin hienoa. Että kyllähän sen varmaan niin 25 vuoden tulee vähintään.
25 vuoden jälkeen silloin muutama aika hyvä biisi plakkarissa. Kyllä siitä niin varmaan setin saa kasaan.
Siitä saa aika laajan yleisen kyllä.
Eli liput myyntiin vaan. Me ollaan valmiit.
Madonna, milloin tulet Suomeen esiintymään? On kysymykseni sinulle.
Jäämme odottamaan vastausta jännittyneenä täällä Pop-talkissa. Madonna voi laittaa sen vastauksen esimerkiksi internet-sivuillemme oikein näppärästi, tai jos kellä tahansa on jotain muutakin kommentoitavaa ohjelmaan, niin kommentteja tosiaan mielellään voi laittaa internet-sivuillemme blogit.yle.fi/pop-talk. Ja sieltä löytyy myöskin kaikki muu yleissähellys, kuten esimerkiksi podcast-syötteet ja ihan koko ohjelma, sillä jos kuuntelette tuota radiosta, niin sieltä kuullaan vain ensimmäiset vajaat puoli tuntia ohjelmasta. Mutta ennen kuin lopetamme kokonaan, käykäämme paneeli läpi. Mitä onkaan tapahtunut viime aikoina, mikä on nostanut pään iloisesti yllättäen tämän perusmusiikkimassan jyrän alta ja tuonut sillä tavalla iloa alkaneeseen äkilliseen talveen. Kuka uskaltaa aloittaa oman sykähdyttävän kokemuksensa kertomisen?
Vieras saa.
No Pekka kysyi tätä tuolla käytävässä jo, joten enää en voi muuttaa tarinaani. Joten tuo ensimmäinen, mikä tuli mieleen viime aikoina sykähdyttäneestä, on jo itse asiassa varmaan kuukausi puolitoista sykähdyttänyt uusi Bond-tunnari, eli Jack Whitein ja Alicia Keysin Another Way to Die, joka on oikeasti tämän vuoden parhaita hittejä. Se ei ole radioissa niin valtavasti soinut, ja se ei ilmeisesti ole riittävän radiokelpoinen nykyilmastoon, mutta mahtava biisi. Molemmat on hienoja artisteja, niillä on selkeästi vahva kemia. Se video näyttää oikeasti siltä, kun ne olisi oikeasti duo. Ja hienosti päivitetty klassista rockia, vähän Zeppeliniä, muutama Bond-orkesteri-isku sinne väliin ja kaikkea hienoa. Erittäin hieno biisi. Paljon parempi kuin leffa.
Mä komppaan siis se duo-rakennelma on hyvä. Siis on aina sellainen tuollainen kokeilu on musta onnistunut silloin, jos on etukäteen varmaan moni on epäröinyt, että Alicia Keys ja Jack White.
Se on hyvin inspiroitunut.
Se on ehkä tuntunut jossakin vaiheessa, että ei helvetti, mutta sitten kun se on tehty, niin kaikki on sen, että totta kai, tämähän oli ilman muuta.
Ei siis, toinen R&B-tähtö, niin Rihannahan vierailee ihan kenen tahansa levyllä, kun pyytää varmaan seuraavalla Himin-levyllä kanssa mukana. Ja missään niissä ei ole ikinä minkäänlaista kemiaa, mutta Alicia Keys ja Jack Whitein välillä on selkeästi.
Jos Madonnan ura on ollut taistelua, niin mä oon viimeiset 2 vuorokautta viettänyt semmoisen artistin parissa, jonka Ura on ollut viime aikoina erittäin kovaa taistelua. Axl Rose, eli Guns N' Rosesin uutta albumia, on yrittänyt ymmärtää pääpunaisena, ja onhan se ollut elämys, siis hyvässä ja pahassa, aika paljon pahassa, mutta Chinese Democracy-levy 14 vuoden yrittämisen jälkeen on täällä, ja 14 miltsiä taas palaa rahakin siihen hommaan, ja erittäin hämmentävä paukku. Hyviä kappaleita, mutta sitten siellä on myös huonoja biisejä, jotka on huonoja semmoisella jollakin. Mä en edes pysty vielä ihan täsmälleen sanomaan, mistä kaikista siinä on kysymys, mutta siellä on semmoista huonoutta, joka on jotenkin erittäin fundamentaalia, ja se liittyy varmaan ihan ihmisyyden peruskysymyksiin, mutta koska se tekee kipeätä.
14 miljoonalla dollarilla saa jo aivan niin kuin erityislaatuista huoneutta.
Ja tuskaa, mutta se on aikamoinen mälli, ja on mielenkiintoista niin kuin seurata, että minkälaista debattia se synnyttää. Se on kuitenkin sellainen levy, että vaikka sillä on naureskeltu sille koko prosessille, niin se on kuitenkin levy, jota todella monet kuitenkin salaa mielessä on odottanut. Ja se on kuitenkin yhden sukupolven, yhden siivun oma Beatles ja Led Zeppelin ja aikansa isoin rock-yhtyö. Ja
mä otan vähän, vähän lähempää tästä. Tämä artisti on aikaisemmin täällä mainittu ja se on äärimmäisen kaukana Madonnasta, koska sen bändin nimi on Fat Boy, joka esiintyi viime tiistaina Tavastialla ja se oli aivan helvetin hieno keikka, että siinä on linkku. Kaikki on tuotu Amerikasta, mutta siinä oli jotenkin äärimmäisen kuitenkin oma tyylinsä. Ja
niin kuin vaan ruotsalaiset osaavat.
Niin kuin vaan ruotsalaiset osaavat, että ehdottomasti bändille tervetuloa takaisin myöskin isommille areenoille.
Saanko, vaikka olenkin vieras, niin esittää teille kysymyksen? Tuossa jo itse esitin, tämä on ihan mielenkiinnosta, en tiedä kiinnostaako ensimmäistäkään kuulijaa, mutta ehdi jo julistamaan, että oma Madonna-suosikki, niin paras biisi, minkä se on ikinä tehnyt, on Like a Prayer. Ja Jukka pikkusen komppas, mutta et sanokaa omat suosikkinne.
Siis mä mietin, että oikeasti ennen lähetystä mä olisin päätynyt ihan samaan.
Se on hieno iskelmä.
Mä olisin melkein saman biisin kannalta, vaikka tämä nyt kuulostaa vähän tämmöiseltä hannarimaiselta ja laiskalta, mutta kyllä mä oon, mun mielestä se on sen vuosikymmenen sellainen yksi kliimaksi, ja se on täydellinen pop-kappale. Ja kyllä mä kallistusin siihen. Mä tykkäsin aikanaan myös hemmetin paljon, mutta se ei ole kyllä pitänyt pintaansa olla, kun mä tykkäsin tästä Vogue renkutuksesta, tuommoisena ihan diskoteekki
kappale. Niin selkeästi sen oman aikansa. Se on
vähän genre-biisiä silleen, mutta mä muistan, että se on biisi, jota silloin dikkasia hirveästi, mutta se ei ole kyllä pitänyt niin kuin pintaansa sillä tavalla.
Sen tyyppinen biisi on myöskin aikoinaan tykkäsin kovasti hyvin kliseinen kasariballaadi. Mä oon aina ollut melodraaman tarpeettoman paisuttelun ystävä, mutta tuo Live to Tell, leffatunnari, joka on itse asiassa aika tavanomainen, käsittääkseni Patrick Leonardin kanssa tehty biisi. Sinänsä yhden tekevä, eikä nyt ole mitenkään kestänyt aikaa, että olisi esimerkki mistään itseään suuremmasta, mutta se on vaan toimiva iskelmä.
Jos tollinen lähetä, niin kyllä Frozenkin on hyvä biisi.
Ja sen albumin, mä muistan, että mä kirjoitinkin siitä hyvin kriittisen sävyn siitä Ray of Light-levystä, että mun mielestä siinä kun se yhtäkkiä rupesi esittämään vakavasti otettavaa taiteilijaa, niin siinä oli jotain pikkusen liian paksua. Mutta täytyy myöntää, että se on kestänyt yllättävän hyvin aikaa, se itse nimibiisi Ray of Light on eriomainen kanssa.
Jos sä pidät tarpeettomasta paisuttelusta, niin mä suosittelen sulle Guns N' Roses -yhtyeen uutta levyä.
Semmoisesta niin tarkoitan enemmän tämmöistä niin melodramaattisista balladeista, ja ei ehkä niin kuin välttämättä tarvita kitarasoolo, joka soittaa vuoren huipulla ja helikopteri kiertää kameran kanssa. Mutta
miten se kirjoitetaan sen bändin?
Olenko minä sivistymätön moukka, kun minun Madonna-suosikki kappaleeni on Lucky Star?
Mutta se on hieno, siis se on old school Madonna.
Niin, ja siinä muuten se on, mitä tulee tähän artistin uskottavuuteen, niin se kappale on merkitty ainakin levyn kannessa yksinomaan Madonnan nimiin. Mutta siihen lopetamme tämänkertaisen hehkutuksen. Kiitokset tietysti vakiopanelisteille Pekka Laine ja Jukka Haarma, mutta ennen kaikkea vieraillemme Velilehden päätoimittajalle Antti Isokankalle.
Kiitos.